program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, na saslušanju u banjalučkoj policiji. Srpska lista neće glasati o budžetu Kosova. Američki kongres počeo sa radom, donjim domom predsedava Nancy Pelosi. Danas hladno sa slabim snijegom, temperatura od minus 4 do 2 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako hapšenje članova grupe Pravda za Davida i trenutnu situaciju u Banja Luci komentariše analitičarka Svetlana Cenić.
Na sve moguće načine vrše represiju nad roditeljima koji samo traže istinu, nad građanima koji su više umorni od nerešenih ubistava. Ja nemam šta dalje da kažem, to ne pretenduje da bude predstavnica kulture, nego diktature, torture.
A šta za nastavnicu Katarinu Veljković iz Kragujevca znači to što se našla na listi 50 najboljih nastavnika sveta u 2018. godini?
Pokazuje mi da sam na pravom putu, da mogu da utiče malo na promenu u našem obrazovnom sistemu i da nastavnici mogu i kao jedinke da utiču na promene prvo u svojoj sredini, pa to se dalje širi na lokal, pa onda na Srbiju, pa možda i na svet.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 4. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Banjalučka policija je, koja je bila u blizini, nije reagovala na sinoćnje okupljanje članova grupe Pravda za Davida ispred hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci. Iako su vlasti ranije upozoravale da će zbog činjenja prekršaja i kršenja zakona zabraniti okupljanja te grupe. Majka ubijenog Davida Dragičevića potvrdila je novinarima da će danas otići na saslušanje u banjalučku policiju, gde je pozvana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo, neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje. Opširnije Milorad Milojević.
Davidova majka Suzana Radanović dobila je poziv da se javi u sektor kriminalističke policije u Banja Luci radi ispitivanja zbog sumnje da je izvršila krivično djelo neovlašteno prisluškivanje i tonsko snimanje. Poziv je uslijedio nakon što je Davidova majka na društvenim mrežama objavila snimak na kojem patolog Željko Karan, koji je radio obdukciju tijela Davida Dragičevića, navodno razgovara sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Snimak koji je izazvao buru reakcija nastao je nakon što su demonstranti tokom protestne šetnje došli i pred Karanovu zgradu. Evo sadržaja razgovora.
Ja sam zahvalan tu svojim komšijama. Svaka im čast. Slušajte, molim, imate li mogu li ja spati najviše kraj? Ljudje prolaze u istočnom Sarajevu, nego glas, da me primite u istočnom Sarajevu, mi se dogovorimo još neki iza dana Republike Grada, pa ću ja doći istočno Sarajevo, ovaj centar tamo, predsjednik, da vam više ne uzima vrijeme, hvala vam.
No najveća enigma ovih dana je zapravo gdje je Davidov otac Davor Dragičević, koji nije viđen od protesta u noći 30. decembra u britanskoj ambasadi. Demantovali su informacije da se sakrio u ambasadi, a Suzana Radanović ističe da ni ona ne zna šta je sa Davorom.
Pokušala sam Davora zvati na njegovoj nedostupno, šta da dalje radim ne znam. Vidim samo da im je cilj da se ova priča odvuče sa teme, sa ubistva Davida Dragičevića.
Davorov advokat Ifet Feraget demantovao je spekulacije da se pregovaralo o predaji, no u okružnom tužiloštu u Banja Luci tvrde da im se advokat ipak javio radi konsultacija o uslovima predaje njegovog branjenika, ali bez zvaničnih i pismenih prijedloga. Tužilaštvo Davora tereti za ugrožavanje sigurnosti i podstrekavanje, a Milorad Dodik Davidovog oca u intervju za Alo optužio je i za državni udar.
Neki od njih su organizovali tajne sastanke, za koje smo tek saznali od njihovih učesnika, na kojima su planirali kako da se zauzmu institucije Republike Srpske i to po njihovoj terminologiji izvrše državni udar i pokušaju da preuzmu vlast. Oni su nakon tog 30. suočeni sa odlučnim odgovorom državnih institucija koje nisu dozvolile da to pređe bez reakcija, pa su pobjegli kao što je i Davor Dragičević.
Od 25. decembra do danas u policiju je privedeno i pušteno 20 aktivista i opozicionara, te iz pritvora pušten da se brani sa slobode vlade i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković, koji je uhapšen po potjernici veče prije i tereti se za izazivanje nereda. Demantovao je navode optužnice, rekavši da tužilaštvo nema dokaza i da se radi o političkom progonu. Oglasili su se i iz delegacije Europske unije, rekavši da pomno prate dešavanje te istragu o Davidovom ubistvu i dodali da je pravo na mirno okupljanje zajedno sa slobodom izražavanja ključno za svako funkcionalno demokratsko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Trebaće godine da se povrati dobar imidž Banja Luke. Između ostalog, riječi su premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović. Dodala je i da je zbog protesta grupe Pravda za Davida trpio turizam. I gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je kako su protesti grupe Pravda za Davida načinili milionske štete i na njihov račun adresirao optužbe za otkazivanje novogodišnjih koncerata i svih drugih svečanosti. Za Facebook stranicu Zašto analitičarka Svetlana Cenić odgovara na pitanje zašto Pravda za Davida narušava imidž Banja Luke.
Da su našli ubice Davida Dragičevića, imidž Banja Luke bi sigurno bio neuporedivo bolje. S obzirom da to nisu uradili, nego zataškavaju, prikrivaju dokaze, na sve moguće načine vrše represiju nad roditeljima koji samo traže istinu, nad građanima koji su više umorni od nerešenih ubistava. Ja nemam šta dalje da kažem, to ne pretenduje da bude predstavnica kulture, nego diktature, torture, nečeg takvog. S druge strane, ja se samo pitam, a šta će ta međunarodna zajednica koja je dovela Milorada Dodika kao demokrat? Sad pitam tu međunarodnu zajednicu, nama su ga nametnuli, što ga sad ne otklone, što ga sad ne vode sedi, pa nek tamo nameće takvu vrstu demokratije, ako je to demokratija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Srpska lista ponovila je da neće učestvovati u radu Skupštine Kosova sve dok se ne povuku takse na uvoz proizvoda iz Srbije. U saopštenju se podsjeća da su poslanici Srpske liste u opoziciji da ne učestvuju u radu Kosovske skupštine od hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića 26. marta prošle godine u Kosovskoj Mitrovici. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da neće raskinuti koaliciju sa Srpskom listom ukoliko njeni poslanici ne budu podržali budžet za 2019. godinu. Jer je usvajanje budžeta za ovu godinu, kako je rekao, u interesu svih poslanika i ministara. Oko 100 građana Kuršumlije učestvovalo je sinoć u drugoj protestnoj šetnji protiv vlasti Srpske napredne stranke u tom mestu. Oni su nosili transparente na kojima je pisalo "Lopov lopova uvek štiti", "Ja sam M16 i druge", duvali su pištaljke, a neki među njima imali su i žute prsluke. Uzvikujući parole, tražili su promjenu, citat, "nesposobne i nepoštene vlasti koja nije ispunila ni jedno predizborno obećanje dato Kuršumličanima", kraj citata. Protest je održan sinoć u Prokuplju, gde grupa građana nezadovoljna vlašću Srpske napredne stranke, a u znak podrške demonstrantima u Beogradu, svako veče šeta Prokupačkim ulicama. U zagrebačkim tramvajima pojavili su se plakati kojima se seksistički objašnjava kako alkohol utiče na žene. Upozorile su hrvatske opozicione stranke SDP i HNS. Na plakatu, čiji je sadržaj preplavio društvene mreže, piše da alkohol kod žena, citat, "dovodi do neopreznog upuštanja u polne odnose s nepoznatim osobama, dok kod muškaraca povećava polnu želju, ali smanjuje polnu moć i erekciju, što rezultira gubitkom samopouzdanja." Plakat je izrađen u saradnji Gradske kancelarije za zdravstvo i udruženja Centar za edukaciju, savjetovanje i lični razvoj. Opozicione SDP i HNS ocenile su da se plakatima grubo vređa dostojanstvo žena i pozvali su gradonačelnika Milana Bandića da se izvini, kao i da se sporni plakati uklone. U Titelu se danas obeležava 77. godišnjica racije, tokom koje je na najsvirepiji način ubijeno i pod led Dunava i Tise bačeno više od 4000 Jevreja, Srba i Roma. Raciju su sprovele mađarske okupatorske vlasti između 4. i 29. januara 1942. godine. Otpočela je u Šajkačkoj oblasti, nastavila se u Novom Sadu i završila u Bečeju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova demokratska većina u predstavničkom domu Kongresa u Americi prvog radnog dana izglasala je dve mere za izlazak iz blokade američke administracije, koje, kako se čini, neće naići na zeleno svetlo američkog predsjednika Donalda Trumpa. Bez podrške Trumpa, koji zahteva zid na meksičkoj granici, mere koje su u četvrtak izglasane u predstavničkom domu možda neće proći ni Senat. Predstavnički dom je odobrio dva privremena dokumenta o finansiranju koji bi omogućila ponovno otvaranje dela administracije koje je u blokadi od 22. decembra, istovremeno ostavljajući vremena za kompromis o kontroli ilegalne imigracije. Prvog radnog dana predstavničkog doma Kongresa u novom sazivu posle parlamentarnih izbora izabrana je i predsedavajuća donjeg doma, demokrata Nancy Pelosi. Pelosi je već bila predsedavajuća predstavničkog doma od 2007. do 2010. i tada je bila prva žena u američkoj istoriji na toj funkciji. Američke vlasti pozvale su Iran da odustane od lansiranja raketa u okviru svemirskog programa, ocenjujući da bi to bila provokacija. Iransko ministarstvo odbrane saopštilo je da narednih dana želi da lansira tri svemirske rakete. Takva akcija bi još jednom pokazala da Iran ne poštuje rezoluciju 2231 Saveta bezbednosti UN-a, prema kojoj se Iran poziva da ne sprovodi aktivnosti sa balističkim raketama koje mogu da nose nuklearne bojeve glave. Izjavio je šef američke diplomatije Mike Pompeo i upozorio da Iran obustavi svoje namere kako bi ta zemlja izbegla ekonomsku i diplomatsku izolaciju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji objavljuju da pozadinu odluke Apple-a da smanji svoje očekivanja od prihoda u Kini treba tražiti u lošim odnosima Pekinga i Vašingtona, ali navode i da ta odluka može loše uticati i na ekonomsku situaciju u Kini. New York Times piše da Apple smanjuje očekivanja prihoda po prvi put u 16 godina, kao i da je Apple-ovo iznenadno saopštenje najjasnija potvrda da je kineska ekonomija u ozbiljnim problemima. Pokušaj Pekinga prošlog proleća da zaustavi kreditiranje izazvali su usporavanje i intenziviranje trgovinskog rata sa Sjedinjenim Državama i uznemirili potrošače i poslovne ljude. Nije jasno da li je to problem samo za Apple ili će usporena kineska ekonomija uticati na druge američke kompanije, posebno na tehnološke gigante i automobilsku industriju iz Detroita. U svakom slučaju, investitori će postati nervozni, pogotovo nakon nedavnih promjena na berzi, navodi list. U tekstu se podsjeća da je Apple saopštio da očekuje prihod od oko 84 milijarde dolara u kvartalu koji je završen u subotu u poređenju sa prethodnom procenom od 89 do 93 milijarde dolara. Liste dodaje da vladine i privatne ankete koje su objavljene prošle nedelje pokazuju da menadžeri za kupovinu u Kini očekuju da će se ekonomska situacija značajno pogoršati, odnosno da su nove narudžbine u padu, a izvoz nestabilan. Britanski Guardian navodi da su Apple-ova akcije pale za 7,45%, uništivši tako vrednost u iznosu od 55 milijardi dolara. Apple-ovo saopštenje je bilo prvo upozorenje o profitu od 2002. i prvo od kada je stvoren pametni telefon. To je također saopštenje koje će dodatno uznemiriti investitore koji su već zabrinuti zbog usporavanja kineske ekonomije. Guardian ističe da je usporavanje prodaje iPhone-a također povećalo strahove da se Apple-ova rekordna serija bliži kraju, a slabljenje kineske ekonomije zabrinulo investitore da međunarodna tržišta neće popustiti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti. Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, na saslušanju u banjalučkoj policiji. Srpska lista neće glasati o budžetu Kosova. Američki kongres počeo sa radom, donjim domom predsedava Nancy Pelosi. Danas hladno sa slabim snijegom, temperatura od -4 do 2 stepena. U nastavku emisije poslušajte i ispovest Hane Konatar iz Crne Gore. Rođena je kao dečak, ali se, kako kaže, osjećala kao devojčica otkad zna za sebe. Kao maloj roditelji joj nisu dozvoljavali da obučena kao devojčica izlazi iz kuće.
To nije za dječake, to je za djevojčice, ili to može samo kući, ili, mislim, jedna od stvari kojih se baš sjećam jeste kao dirat ćete. I stvarno su me, da se izrazim, dirali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pripravljamo. Pripadnici 22 nacionalne manjine u Srbiji su nakon izbora članova svojih nacionalnih saveta uglavnom izabrali predsjednike i usvojili statute. Formirana su i dva nova nacionalna saveta, ruske i poljske nacionalne manjine. O tome šta su im glavni ciljevi i aspiracije u narednom mandatu u prilogu Branke Trivić.
Novo izabrani predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esa Džuđo za Radio Slobodna Evropa kaže da su im strateški ciljevi sljedeći.
Pravo na samoopredjeljenje, autonomija Sandžaka, 4 tradicionalne oblasti. Ostvarujemo ona prava koja nismo ostvarili u dosadašnjem periodu od 2003. kako su nacionalni savjeti uspostavljeni zakon.
Drugi važan korak bit će, ističe Džuđo, unapređenje kvaliteta nastave na bosanskom jeziku kao i otvaranje studijskog programa za bosanski jezik i književnost i grupu nacionalnih predmeta na Univerzitetu u Novom Pazaru. Veoma važan segment biće zaštita i unapređenje bošnjačke nematerijalne i materijalne kulture, kao i savremenog kulturnog stvaralaštva. Da bi se sve to i ostvarilo, Sandžak, kao jedna tradicionalna istorijska oblast, trebalo bi da dobije regionalnu samoupravu. Ragmi Mustafa, funkcioner Partije za demokratsko delovanje, izabran je za novog predsjednika Nacionalnog saveta Albanaca.
Budžetska sredstva koje se ulivaju u Nacionalni savet su skraćena za više od 30%, a bi trebalo da pokrije sve te oblasti koje su od velike važnosti za čuvanje identiteta Albanaca u Preševu, Bujanovići, Medveđe. Imamo manje knjiga. Država, iako je obavezno, zakonom bi trebalo da osigurava knjige i na albanskom jeziku za djecu koji pohađaju škole na albanskom jeziku.
Mustafa dalje ističe da su svi Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe vitalno zainteresovani da vide kako će teći nastavak pregovora u Briselu između Beograda i Prištine. Diplomirana psihološkinja i dosadašnja savjetnica predsjednika Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić iz Subotice, nova je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća. Budući da su Hrvati disperzirani, jedan od prioriteta, kaže, bit će da se ojača njihova pozicija i institucionalna izgradnja u svim krajevima Srbije. Evo šta su projekti koji će tome doprineti.
Obnova i stavljanje u funkciju kuće Bana Jelačića, izgradnja trajnog rješavanja, pitanje za novinsku izdavačku ustanovu Hrvatska riječ, izgradnja muzeja Hrvata Surabi i školskog centra u Subotici.
Većinu u Nacionalnom savjetu Mađara čini 30 članova liste Mađarska sloga. Predsjednik Nacionalnog savjeta Mađara Jene Hajnal za Radio Slobodna Evropa kaže da smatra da Savjet Mađara može da završi ono što je započeo pre 4 godine.
Pre svega da do 2022. godine obezbedimo takve uslove da svi oni koji kao Mađari žele da ostane u svom zavičaju, da imaju sve ove prilike, počev od jaslica, od obdaništa do osnovne srednje škole, do visokog obrazovanja, da mogu da uče na svom maternim jeziku, a u visokom obrazovanju da znaju srpski jezik, većinski jezik.
Najviše glasova, 27.645, za izbor članova romske nacionalne manjine osvojila je lista Sveevropski romski pokret. Evo šta je u vrhu prioriteta ovog savjeta u mandatu novoizabranog predsjednika Dalibora Nakića.
Insistirat ćemo na toj primjeni afirmativnih mera koji se tiču pre svega upisa romskih učenika u srednje škole i fakultete. Zatim ćemo insistirati na primjeni afirmativnih mera kada su u pitanju dodjele stipendija. To je ono što je znatno pomoglo romskim učenicima da postignu bolje rezultate. Planiramo da osnimo na republičkom nivou romski kulturni centar.
U odredbama o ovlašćenjima savjeta precizira se da članovima nije dozvoljeno da koriste savjet u političke svrhe, već za delovanje u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Profesorka informatike iz Prve Kragujevačke gimnazije Katarina Veljković, koja nosi titulu jednog od najboljih edukatora Srbije, proglašena je za jednog od 50 najboljih nastavnika svijeta u 2018. godini. U pitanju je takmičenje Global Teacher Prize, čiji je cilj da pronađe najbolje nastavnike na planeti i pokaže da je njihova profesija jedna od najvažnijih u svakoj zemlji. Katarina kaže da entuzijazam crpi od učenika, a učenici da nisu iznenađeni plasmanom njihove nastavnice. Radio Slobodna Evropa prisustvovao je jednom času Katarine Veljković. Priredio Ognjen Zorić.
Izvolite, ajde.
Anja, ćeš da obrišeš tablu? Sad ćemo da radimo mi ono što vi znate šta je.
Katarina Veljković predaje već 14 godina, tokom kojih je njene časove pohađalo više od 1400 đaka. Moto ove nastavnice iz Kragujevca je mašta je važnija od znanja, a kod učenika želi da podstakne i saradnju i samostalnost, ali i kritičko mišljenje i kreativnost.
Oni su nosioci svoga znanja, ja ih tu samo vodim. I kad nešto nije jasno, ja pokušavam da im objasnim na njima prijemčiv način.
Svoje đake intenzivno uključuje u rad. Do sada su napravili naočare za slepe i slabovide, pčelinju košnicu, pametnu baštu, konstruisali su robote. Pre gotovo deceniju je programiranje prilagodila učenicima tako što je u nastavu uvela robota. Pionir je u nastavi informatike za decu sa invaliditetom. Dobitnica je nagrade foruma inovativnih učitelja u Parizu, boravila je i u kampu NASE.
Trudi se i zalaže se da se što više mi kao đaci razvijemo, ne samo u školi, nego uopšte ne kao ljudi.
Rekao nam je Petar Milosavljević, učenik 4. razreda Prve Kragujevačke gimnazije i đak Katarine Veljković. Vest o nominaciji u prvih 50 nastavnika sveta ga je obradovala, ali ga kao ni ostatak njegovog odeljenja nije iznenadila.
Pre nego što se u stvari kvalifikovala za tako nešto veliko, njene časovi su zaista izgledali oduvek zanimljivo i uvek se trudila i pokazivala nam je nešto pre svih profesora, nešto novo i uvek je ubacivala neke stvari koje mom društvu izgledaju zanimljivo.
Katarinin trud prepoznat je među nastavnicima iz 179 zemalja koji su bili nominovani za prestižnu titulu najboljeg edukatora na planeti. Ulazak među 50 najboljih za nju je velika čast, ali i obaveza.
Da i dalje moram da radim ovako i da budem još bolja. Da me motiviše, u stvari pokazuje mi da sam na pravom putu. Da mogu da utičem malo na promenu u našem obrazovnom sistemu i da nastavnici mogu i kao jedinke da utiču na promene u prvo u svojoj sredini, pa to se dalje širi na lokal, pa onda na Srbiju, pa možda i na svet.
U Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, jednoj od najstarijih i najcenjenijih škola u Srbiji, kažu da su ponosni na svoju koleginicu.
Mi nismo ni iznenađeni ove, mi znamo kakav je biser među nama.
Rekla nam je direktorka ove gimnazije Slavica Marković.
Sva ta energija koju nosi Katarina, to nije nešto što je samo dobro za đake, to je dobro i za nas zaposlene. Ta energija je nešto što nosi sve nas, pokreće druge kolege. Tako da je mnogo ljudi koje je sada okupljeno oko Katarine i koji žele da nešto menje u nastavi.
Global Teacher Prize nagrada dodeljuje se petu godinu za redom. Do sada su pobedili nastavnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Palestine, Kanade i Ujedinjenog Kraljevstva. Srbija je bila u finalu i prošle godine, kada je u prvih 50 edukatora sveta ušla Željana Radojičić-Lukić, učiteljica iz Mionice i najbolji edukator Srbije za 2014. Ove godine u širem izboru uz Katarinu Veljković bilo je još dvoje prosvetnih radnika iz Srbije, Dragan Kuveljić, učitelj iz Prijepolja i Tatjana Marković-Topalović, nastavnica fizike iz Šapca. Uz titulu najboljeg nastavnika dodeljuje se i novčana nagrada od $1 milion, a novac mora biti uložen u razvoj obrazovanja u lokalnoj zajednici. Katarina kaže da bi novac uložila u tehnologiju kojom bi unapredila nastavu.
Na primjenu robotike u nastavi i na veštačku inteligenciju, pošto je to sad aktuelno i voljela bi da tu veštačku inteligenciju i virtualnu realnost integrišemo u nastavu. Da vidimo kako bi to pomoglo našim učenicima da se što više prilagode budućim poslovima za koje mi još uvijek ne znamo ni da postoje.
Entuzijazam s kojim Katarina pristupa nastavi još je upadljiviji kada se u obzir uzme da u Srbiji gotovo svako polugodište počinje štrajkom zaposlenih u prosveti, nezadovoljnih i svojim statusom i svojim primanjima. Upitana šta je motiviše, bez dileme odgovara.
Učenici. Način kako oni u stvari, pa videli ste kad ulaze u učionice, znači uvijek vas teraju da dajete najbolje od sebe i trudite se svaki put da ih naučite nečemu novom, ali dosta toga učite i vi od njih.
Takmičenje Global Teacher Prize organizuje Varki Fondacija, koja, kako ističe njen osnivač Sani Varki, veruje da edukacija može da reši najveće svetske probleme. U februaru će od 50 nastavnika finalista biti izabrano 10, od kojih će jedan poneti i laskavu titulu najboljeg na svetu. Nagrada će biti dodeljena u martu u Dubaju, a bez obzira na ishod finala, Katarina Veljković je za svoje đake već najbolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković i Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Podgorice stiže upečatljivo svedočanstvo osobe koja je zbog različitosti godinama doživljavala nasilje i netoleranciju. To je priča o transrodnim ljudima u Crnoj Gori i njihovoj svakodnevici, koju dodatno komplikuju zakonodavstvo i birokratija. To je ispovest o načinu na koji transrodne osobe otvaraju prostor za diskusiju, upravo tamo gde se o tome najmanje i najteže progovara, u porodici i u javnosti. Naša dopisnica Lela Šćepanović donosi priču o transrodnoj devojci Hani Konatar.
Od kada za sebe znam, osjećala sam se kao djevojčica. Tako svoju priču počinje Hana Konatar, koja je rođena u Podgorici prije 21 godinu kao dječak. Ova transrodna djevojka se prisjeća najranijeg djetinjstva i najljepše uspomene vezuje za sestru. Tada je Hana mislila da su iste, dok je gledala majku kako sestri oblači kratku haljinicu i Hana bi se obukla slično. Iako su granice u domu bile široko postavljene i Hana ih je sama pomjerala, prve zabrane su počele u porodici.
Nisam mogla da izađem obučena kao što sam bila obučena u kući.
Što bi govorili roditelji?
To nije za dječake, to je za djevojčice, ili to može samo kući. Ili, mislim, jedna od stvari kojih se baš sjećam jeste kao dirat ćete. I stvarno su me, da se izrazim, dirali.
A odlaskom u školu počelo je i nasilje. Iako su i njeni roditelji i brat blizanac uvijek bili zaštitnički nastrojeni, Hana nasilje nije prijavljivala ukućanima.
Jer šta da im kažem? Mislim, štitila sam i sebe vjerovatno od toga da se ne suočim i kažem im da se ne sjećam dana svog školovanja, da nisam doživjela neko nasilje. I od vršnjaka, i od profesora, i od ljudi koje sam sretala od kuće do škole.
Kako danas Hana živi? Je li prestalo nasilje na ulicama?
Znate kako, nismo na tom nivou. To sigurno, ali onog trenutka kad sam ja na nasilje počela da gledam kao ono nešto što ne da ne smije da se dešava meni nego nikom, sam počela da ga prijavljujem, potpuno je drugačije sad.
Hana Konatar je na hormonskoj terapiji duže od godinu dana. Hormoni su joj potrebni da bi njeno tijelo konačno dobilo oblik kakav je oduvijek željela.
Kako su reagovali kući? Je li to neko im treći rekao ili ste ih vi suočili?
Majka je saznala na vrlo smiješan način jer sam ja počela s hormonima za svoj 20. rođendan i nakon 4,5 mjeseca su mi porasle grudi i ona mi je rekla ti imaš grudi, ja sam mi rekla kao pa imamo svi. I onda je ona postala znatiželjna, a majka kao majka sve nađe, tako da je našla svu moguću dokumentaciju i samo me jedan dan pitala. Ja sam mi objasnila i reakcija je bila burno, emotivna, prebolna, govorila je svoje najdublje strahove, ali sam svjesna da je proces u pitanju. Ona mi kaže ok, rekla sam ti da te prihvatam, samo treba mi vrijeme, neću izaći na paradu još uvijek.
Braći i sestre i otac od nas.
Ne možemo reći da je onakav kakav ja želim, zbog toga što je donedavno moja transrodnost bila tema o kojoj se ćuti. Svjesna sam i koliko je strah uticao na to kako će se postaviti, jer smo svjesni da živimo u Crnoj Gori koja je onakva kakva jeste.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, na saslušanju u banjalučkoj policiji. Srpska lista neće glasati o budžetu Kosova. Američki kongres počeo sa radom, donjim domom predsedava Nancy Pelosi. Danas hladno sa slabim snegom, temperatura od -4 do 2 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatno radno.